20. nodaļa, 229. lapas puse. Nāk vasara.
Sveiks, Miku! Sen neesi redzēts.
Jā, bija daudz darba. Kā iet?
Paldies, labi. Drīz eksāmeni. Un tev?
Man arī. Ko darīs vasarā?
Vēl nezinu. Vispār es gribētu apceļot Latviju. Varbūt ar divriteni vai ar autostopiem. Bet man vajag naudu. Tāpēc būs jāstrādā.
Vai tu jau zini, kur strādāsi?
Nē, pagaidām vēl nezinu.
Tad man ir tev darba piedāvājums. Nāc strādāt pie mums par gidu. Nāk vasara būs vairāk turistu. Tu labi runā angliski. Varēsi apceļot Latviju un vienlaikus pelnīt naudu.
O, paldies. Labprāt.
Un ko dara Toms, Ilze un Ieva? Mums vajag vairākus gidus.
Rītvakar mēs visi tiekamies pie manis. Atnāc tu arī. Varēsi visu izstāstīt.
Labi norunāts. Tad līdz rītam.
Līdz rītam.